слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазыцыйнымі актывістамі. Пра гэта да іншае пазней ў нашай праграме, а зараз апошнія навіны з урочышча Курапаты пад Менскам. Тут адбылася традыцыйная акцыя ўшанавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій 1939 году. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Один з удзельнікаў і ініцыятараў акцыі Вячаслаў Сіўчык кажа, што са студзеня 2007 году, калі адбылася першая акцыя, яна займела характар традыцыйны. Сённяшняя сустрэча ў Курапатах прымеркаваная да гадавіны пачатку Другой сусветнай вайны.
Акцыя, якая адбываецца сёння, 29 жніўня, это акцыя пашанавання памяці ахвяр 1939 году. На жаль, жыхары заходняй Беларусі былі таксама сярод тых, хто знайшоў свой вечны спакой в Курапаты. 23 жніўня, на 70-годзе пакта Молотова-Рібентропа, беларуская грамадскасць наведала Катынь. Сёння, акрамя ўшанавання памяці ахвяр сталінізма, таксама мы журналістам і актывістам дэмакратычнага руху абвесцім о бліжэйшых акцыях, бо першая версія 39-го года пачалася другая сусветная вайна.
Адзін з актывістаў маладога фронту, Міхась, удзельнічае сёння ў акцыі ўшанавання першы раз. Ён лічыць, што галоўнае гэта малітва і памяць.
Прыйсці памаліцца за ахвяру, якія ні за што былі забітыя камуністычнай уладай, як бы нагадаць, што да чаго можа прывесці абыякавасць людзей, каб людзі памятавалі.
З актывістам маладога фронту гутарыла Юлія Рымашэўская. Сёння на памінанні ў Курапатах была агучаная праграма мерапрыемства ў грамадскасці па ўвекавечанні памяці ахвяраў Другой сусветнай вайны. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева 27 жніўня ў Сочы? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзедвіковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Вернікі штодня ў чаканні прымусовага высялення з будынку, пераабсталяванага пад храм былога калгаснага кароўніка. Чым сёння займаліся прыхаджанні пратэстанцкай абшчыны? У менскім мікрараёне Сухарава, дзе збіраюцца на службу вернікі, пабываў Ігар Карней.
Каб падтрымаць адзінаверцаў, сёння ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. Прайшоў калектыўны малебен у абарону будынка, які гарадскія ўлады вызначылі пад высяленне і далейшы знос. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка гаворыць, што будынак кантралюецца ягонымі паплечнікамі круглыя суткі.
Мы не прекращаем наше сабранне малітвенае. Сегодня у нас приехалі многія пастары з разных мест здання. Мы не оставляем его ні днём, ні ночью. Мы во внимании, мы в поддержке.
Недавно Менгарвыканкам распаўсюдзіў інфармацыю, што неўзабаве прыватны сектар паміж сталічнымі мікрараёнамі Сухарава і Малінаўка будзе актыўна забудоўвацца. Тут, паводле генпляну, з'явяцца 4 новыя жылыя кварталы. Будынак царквы фармальна падпадае якраз у зону патэнцыйнай забудовы. Ці тлумачыць гэта акалічнасць абвастрэння сітуацыі вакол былога кароўніка?
Мы видзім, што горад застраваецца вообще па всім фронтам. Пусть застраваецца, но если власть хоча што-то строіць, до сих пор она нічого нам не в суде, нигде она не доказала нам, что на этом месте церковь не может быть. Это чисто их нежелание. Мы не отдадим это здание.
У этой рашучасці и администратор, незручная для городских уладов церквы, Василь Юревич.
Продолжается круглосуточная беспрерывная молитва, то есть не находятся в церкви постоянно где-то от 5 до 50 человек. Люди сменяются, приезжают, которые молятся, молятся за ситуацию, которая сейчас возникла.
У свою чергу Вячеслав Гончаренко констатуя, тяжкости в певном сенсе пошли на користь общине. Колькость тых, хто салідарны з вернікамі, увесь час павялічваецца. І неўзабаве, па словах пастара, паўстане пытанне пашырэння цяперашніх плошчаў.
Нам цісно здесь. Мы хацелі бы рядом построить красивое здание, как минимум на 2,5-3 тысячи мест. чтобы все наши службы, школы библейские, служения различные, чтобы они могли разместиться, работать на благо общества. Есть мечты большие, планы большие есть, но ничего, прорвемся.
Повод для официальной статистики – запыты на уделение земли под культовое сбудование наименее задовольваются уладами у относинах до протестантских общинов. И, как лечит Вячеслав Гончаренко, религийная неровность сходит миновито с кабинетов чиновников.
Еще когда не купили этот коровник, писали заявление о выделении земли для строительства здания. Нам ответили, что до 2010 года все участки уже распределены, и как-то ожидать так пассивно не стоит. Купили этот коровник. Теперь вдруг появились участки. И тут вранье. Это не есть конструктивный разговор. Чисто нежелание отдельных чиновников, душок советских времен, репрессивный. Пора уже изменить свое мышление. 21 век на дворе.
30 жнивня о 9 и 12 раніцы у церкви «Новое життё» отбудутся традиционные служения у оборону церковного будинка.
Будинок вернікаў новага жыцця наведаў корреспондент «Свободы» Ігор Карней. Аднаведнікі нашага сайту «Свобода.орг» каментуюць сітуацыю з пратэстанцкай царквой. Андрей з Гомеля. Новае жыццё паказвае добры прыклад адстойвання чалавечай годнасці. Пэўна, варта вопыт гэтага змагання раздрукаваць асобнай брашурай. Яна магла б дапамагчы шмат якім людзям і арганізацыям. Бярыце ўдзел у абмеркаванні сітуацыі з царквой «Новае жыццё» на нашым сайце «Свобода.орг». А про гэта выказваюцца і слухачы Радыё Свабода на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я не пратэстантка. Толькі калі наверсе цяперашні ўлады ў Беларусі гандлююць людзьмі палітвязні, каб атрымаць крэдыты, чаму ж не згандліваць пратэстанцкай царквою, каб упадабацца вышэйшым іерархам расійскай праваслаўнай царквы. А еще протестантская церква, что так терпит, называется «Новое життё». Любой напомин про «Новое життё» Беларуси – это для улады нашей, как для быка червоная ануча. С горелкой так не воюют, лепш деградация.
Очень смешно выглядит при встрече Лукашенко с Медведевым, учитывая их габариты. Трудно представить, что Медведев с большим удовольствием обнимает Лукашенко. В то же время Лукашенко буквально душит в своих объятиях Медведева. По-моему, перед объективом видеокамер им подобные манеры приветствия заниматься не следует, чтобы не смешить всех, кто смотрит или наблюдает их встречу.
Озвученная мечта одного радиослушателя «Свободы» заключается в том, чтобы хоть один день прожить без Лукашенко. А не слишком ли он много захотел? Я был бы счастью, если бы хоть на один час он исчез с телеэкрана и не мозолил моих старческих глаз. Слишком уж надоел он. Михаил Гарсик.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. Працягваем праграму. У Гомель з Нямеччыны вернуўся былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін. Будучы ў Берліне на экалагічным форуме, Гаўрылін змясціў у сеціве свой дзённік. Ён прызнаўся, што апошнія 4 гады пісаў за грошы даносы ў КДБ на гомельскіх апазіцыянераў і меў яшчэ студэнтам дзяржуніверсітэту псеўданім спачатку Колях, а потым Меркуры. Тэму працягвае Стась Івашкевіч.
До ад'езду ў Нямеччыну Сергей Гаўрылін працаваў у офісе аднаго з аператараў мабільнай сувязі. Цяпер ён на кантакты не ідзе, толькі праз інтэрнэт пацвярджае, што вярнуўся ў Гомель і што для яго ўсё закончылася. Старшыня гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков, які асабіста ведаў Гаўрыліна, апавёў.
Мне вельмі шкада яго як чалавека, як асобу. 4 гады яму даводзілася змагацца са сваім сумленнем. Усё ж такі я лічу, што ён зрабіў правільны выбар, але нейкай перспектывы асабістай стосунков я не бачу. Хоть у нас были довольно добрые отношения, многие, видать, все ж таки будут вельми вороже до его ставиться, тут не позбегнуть неких конфликтов и образливых выказываний. Хуже за все, Сергей будет имкнуться не сустракаться с теми людьми, за кими он удельничал у неких акциях у межах демократичного руху.
Спадар Поляков поведомил, что в свой час Гаврилин просил у его парады, як лепш себе поводить. Казал, что КДБ про скеровництво университету имя Скарины схиляя до супрацовництва. Парада была расповести про тиск широкой громадскости.
Это было ему необходимо для, как он пишет, зашифровки. И он уже супрацовничал. И это необходимо было, как лечили, что на него только начинают оказывать тиск. Тут чем отрознивается ситуация с Михайловым? Михайлов уже удельничал у деятельности оппозиционных организаций. После этого ЗИМ провели працу, и он не вытримал тиску и пошел на супрацовництво. У Гаврилина отрымливается, что он спочатку пошел на супрацовництво, а потом уже долучился до демократичного руху.
Лидер гомельской организации АГП не выключает, что за дзёнником Гаврилина могут быть и некие иншие кроки, скированные на раскол демократичной супольности региону. Некоторые иншие активисты демократичного руху не верят у щирость Сергея Гаврилина.
На конт этого признания я могу сказать только одно. Человек, який здрадзіў аднойчы, здрадзіць і пасля. Ён агент КДБ. Гэтым сказано ўсё. І гэты чалавек яшчэ на нейкую шчырасць нейкія прэтэнзіі мае. Ніякай тут шчырасці быць не можа. Я лічу, што гэта ганьба, што гэта здрада.
Актывіст АГП Андрэй Толчын, якога Гаврилін згадваў у дзённіку, не лепшым чынам звяртае ўвагу на дзейнасць спецслужбаў, якія займаюцца палітычным вышукам у асяродку сваіх грамадзянаў, праз гэта ламаюць лёсы маладых людзей.
КДБ, тым больш отдел, який повинен займаться обороной Конституции, сам порушает этой законной Конституции. Тисне на молодых людей, схиляя их на законную деятельность. Яны робят политичный вышук у осяроди своих громадян. И, на мою думку, это уже тычется моральный аспект человека, как громадянина. Тут я могу прогадать лёс Андрея Зайцева, у якого так само был выбор, коли его вельми жорстко тиснули. И он не пошел супрать своего сумления, и он зашел с життя. Я не кажу, что это лепшее выйти. Сергея мне, як человека, конечно, жаль. Тяжко будем удалее. Ему зломали лёс, ему зломали, мне здаётся, и карьеру, и просто человечая годность, и ему будет тяжко с этим жить.
Так мяркуе актывіст АГП з Гомеля Андрэй Толчын. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што адначасова з пачаткам эфіру Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. Праз момант працяг фільму Юрія Хашчавацкага «Святаслаў Фёдараў». «Жыццё пасля смерці», а 21.40 наступная серія дэтэктыўнай гісторыі. Ісці супраць плыні ці здацца і падпарадкавацца волі лёсу. Новае выпрабаванне ў серіяле «Дэтэрмінатар». І а 22.20 Саша і Сірожа і іх зусім неэтычная праграма «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А тягом дня сошите за подеями на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соуси, и зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Ва урочышчы Курапаты пад Менскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаврилін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця карання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франак Вячорка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Змітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-ты міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. А зараз пра адну з нашых перадачаў, якая прагучыць заўтра.
Чому работникам сельской господарки дают вымпелы, а не кватеры в Минску? Ці готовы я белорусы пойти у землянки? Як треба организовывать день свярозости? Ці треба увести лупцовку для державных чиновников? Вось об чем размовляя со слухачами свободы в эту неделю Ян Максимюк у передачи «Звоночки».
Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваем праграму. Франак Вячорка і Змісер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне. Змітра днямі вазілі ў вайсковую паліклініку. Ад 7 верасня яго зноў пакладуць на абследаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка два месяцы не мог выйсці за межы вайсковай часткі. Як толькі ён атрымаў звальненне, то змог сказаць некалькі слов у свабодзе пра сваю службу.
Дякуючы грамадскім арганізацыям, а таксама сродкам масавай інфармацыі, якія паднялі шум вакол яго пакарання за карыстанне беларускай мовы, пытанне вырашылася. Справай занялася вайсковая пракуратура, прыязджаў падпалкоўнік, ваенная камендатура, і напэўна, як след увалила начальству нашай часці, і ўсе пытанні адразу ж мгновенна вырашылі.
Прадстаўнік пракуратуры тады нават паведаміў Франку, што будзе хаданішаць, каб зрабілі пераклад статуту камандаў і вайсковых тэрмінаў на беларускую мову. Франак Вячорка апавёў, што цяпер ён атрымлівае газеты.
Мне дазволілі чытаць газеты, але з такой мовай, каб ніхто іх больш не чытаў. То бок я павінен атрымаць газету, у той жа дзень яе прачытаць і ў той жа дзень яе знішчыць. Таму што нельга іх захоўваць у пакоі для адпачынку інфармавання, нельга яе захоўваць у тумбацы, а таму, адпаведна, прачытаў і знішчыў. Салдаты, кантрактнікі просяць пачытаць, і многія цікавяцца падзеямі, якія адбываюцца ў краіне. І калі просяць, то я ім даю натуральна пачытаць.
Франак лічыць, што служба ў войску цікавы досвед, але ён не каштуе паўтара года жыцця.
Мне гэтых паўгода дастаткова, каб уявіць, як працуе гэта вайсковая сістэма і ў цэлым беларуская дзяржава, а працуе яна менавіта на страху пакарання і на татальным кантролі. У войску няма 5 хвілінаў на дзень, каб ты пабыў без наглядніка. Ці то гэта будзе сержант, ці то кантрактнік, ці то афіцэр. Яны за табою гледзяць, і калі ты спіш, і калі ты выходзіш на вуліцу. Ну, не застаецца часу на асабістае. Войска змагаецца менавіта з праяўленнем гэтай асабістае. Твая задача не думаць, а твая задача выконваць рашэнне.
Змітра Хвідарука 26 жніўня прывозілі ў паліклініку па кансультацыю да отоларынголага. Змітер Хвідарук гвалтоўна трапіў у войска разам з Франкам Вячоркам і Іванам Шылам. Большую частку службы ён правёў у шпіталях. Змітер адказаў на конт стану здароўя.
Пытанні дотычнае здароўя даволі так часта турбуюць з-за нейкіх нагрузак зараз, бо ў кастрычніку месяцы тут чакаюць вялікую праверку, будуць задаваць кантрольныя пытанні, таму даволі многа зараз займаюць фізічнай падрыхтоўкай, ну і многа рознай працы там.
Ад 7 верасня Змітра Хвідарук будзе знаходзіцца ў вайсковым шпіталі. Ён спадзяецца, што там пабачыцца са сваімі сябрамі.
Любоў Лунёва з Мінску.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Начная свабода ў нашым эфіры ўжо 31 жніўня ў панядзелак. З панядзелка ж пачынаецца і ранішняя свабода. Ранішні жывы эфір свабоды, ён пачынаецца а 7 гадзіне раніцы. Працягваем праграму. Актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Мікалай Утуховіч, выходзячы з галадоўкі, набраў некалькі кілаграмаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алена Дубская, маці актывіста Артёма Дубскага, паведаміла свабодзе, што учора яе сына адправілі па этапе ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Раней жанчыне сказалі, што гэта можа быць калонія ў Шклове ці адна з калоній у Магілёве. У якую дакладна калонію адправілі Артёма Дубскага, маці вязня не паведамілі. «Мне паабяцалі, што дашлюць пазней ліст, праінфармуюць», – сказала Алена Дубская. Нагадае, болей за два месяцы Артёма Дубскага, асуджанага да году калоніі, утрымлівалі ў бабруйскім следчым ізалятары. Як пачуваецца вязень?
«Один чего, моя точка зрения. Я посмотрела, так говорю, как ты смог? Он говорит, ничего».
«Трымаешься, да? Похудел, может, там?»
«Конечно, конечно. Не мамина ж пища»,
– сказала Алена Дубская. Паводле былога палітвязня Валера Ліванёўскага, этапаванне нават у межах адной вобласці можа працягвацца болей за дзень. Аднак прадпрымальнік не выключыў, што Артёма Дубскага насуперак былым заявам могуць накіраваць у калонію за межамі Магілёўскай вобласці. Могуць вырашыць што заўгодна, мяркуе Валер Ліванёўскі. Предпринимальник з Ваковиску Миколай Утухович протягивает выход с голодовки, якая довжилася 16 красовика до 16 липня. Два тыдни тому з'явились известки про то, что стан здоровья Миколая Утуховича погоршился, и он перестал набирать вагу за проблемов со страўником. Как теперь почувается вязень? Алла Михеева, загадчица медичной частки Менского следшего изолятора, где тримают Миколая Утуховича, запевнила корреспондента «Свободы», что теперь Утухович небыто уже почувается нормально. «Скажу одиное, он набирает вагу, как треба. Проблем с ним все менее», — сказала лекарка. Ці ёсць перамены ў справе Миколая Утуховича? Адвакат Павел Сапелка по-ранейшаму справу не каментуе, новых звестак не дае. Расследаванне працягнулі да пачатку кастрычніка, мяркуйце самі, сказаў Павел Сапелка. Былы вайсковец Владимир Осипенко, якого таксама трымаюць у менскім следчым ізаляторы, паводле справы Утуховича, адмовіўся ад спатканняў са сваякамі. Мы з ім параіліся і вырашылі больш не звяртацца да следчага з просьбай пра спатканні. Маральна гэта вельмі цяжка і нічога не дае. Бацьку няма чаго распавядаць пра свае справы, якія ніяк не мяняюцца, бо з ім у ізаляторы нічога не адбываецца, следчыя дзеянні не праводзяцца. Паведаміла Людміла Осипенко, дачка вязня.
Олег Розділович з Мінського. А зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
До 600 годзя Белавецкай пушчы у ёй будуюцца расстрэльныя вышкі, каб высокія госці, седзячы ў камфорце, маглі пастраляць.
Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта рогі, аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гутарка з колегам Валерам Дранчуком у вольнай студыі ў нашым эфіры ў нядзелю. А зараз Ігар Карней з аглядам сітуацыі з эканамічным крызісам у Беларусі.
Аб'ём экспартных паставак у студзені-чэрвені 2009 году склаў 9 мільярдаў даляраў, што на палову меней, чым за першае паўгоддзе 2008-га. Імпартавана прадукцыі амаль на 13 мільярдаў даляраў, 66% да мінулагоднага паказніка. Адмоўная сальда знешнегандлёвай дзейнасці павялічылася амаль удвая. Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што далёкія ад прагназаваных паказнікі па экспарце тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47%, тады як прагназаваўся рост на 18,5%.
Так, у январі і июні грузавых автамабілей, включая седельныя цягачі, экспартіравана 14,9% ад аб'ёму паставкі за соответствующий перыяд прошлого года. Калійных удобрений 25,1%. Металообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
И хоть список основных гандлёвых партнеров Беларуси традиционно означаливая Российская Федерация, объем взаимных поставок и тут истотно снизился. Экспорт у Россию за первое полугодие склал у грошовом вымерении 2 миллиарда 960 миллионов долларов. Тем часом, як за 6 месяцев летось, 5 миллиардов 570 миллионов долларов. Звужение присутности на российском рынку 47%. Тем часом и урад фиксуя спад працы промысловости. 4% за першае паўгоддзе. Начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы паведаміў, што за 6 месяцаў у сярэднім тэмп росту аб'ёму вытворчасці ў прамысловым сектары склаў 96% да ўзроўню мінулага году. Аднак асобныя сферы прамысловасці паказалі горшыя лічбы, цягнучы назад усю эканоміку. Калі паглядзець на дынаміку ў развіцці, то ў параўнанні за студзень-люты, студзень-сакавік, студзень-красавік і гэтак далей, асноўны спад аб'ёму прамысловай вытворчасці прыпадае на аўтатрактарнае і сельскагаспадарчае машынабудаванне. Сярод прадпрыемстваў можна адзначыць БелАЗ, дзе тэмп росту склаў толькі 61%, Амкадор 57%, МАЗ 54%, то бок праблемы ў гэтым сектары досыць істотныя. Паводле спадара Дзернавога, практычна па ўсіх пазіцыях назіраецца зніжэнне затаварнасці складоў. Аднак, як кажуць незалежныя эксперты, станоўчая дынаміка тлумачыцца досыць проста. Прадпрыемствы скарачаюць аб'ём вытворчасці, у выніку чаго з канвеера сыходзіць меней прадукцыі, якая потым перакачоўвае на склад. Да таго ж, як кажа глядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч, як снежны ком нарастае іншая праблема – узаемных неплацяжоў.
Прымяняюцца ад тэрміноўкі. У мінулым годзе 90% – це была аплоченая выручка, то зараз каля 20% існуюць юрыдычныя дамовы, бухгалтарскія кніжкі, грошы ёсць. Але их на самой справе нема, есть обовязки. Вот с этими обовязками идут в банк, берут там кредит, купляют тот же самый импорт. И в целом экономится. Нарастает вот этот кризис взаимных неплатежов. Погроза існує, что взаимные неплатежи подорвут всю экономику и финансовую систему потом. Бо у банка уже тоже нема валюты. Недаром же мы бегаем и просим гроши, где только можно. Не мы, Лукашенко.
Поширению сбыту белорусской продукции на внутреннем рынке будет сприять и постанова под номером 1000, якая обязывает державные предприемства ожыццявлять импортные закупы только праз узгоднение с керовниками органов державного керования, министрами и их наместниками. Поводле спадара Дзернавога, во умовах скорочения экспорту и дефициту валютных сродков, директор мусит нести подвойную отказность за набытие товаров за межами краины. 27 жнивня у Сочи отбылась неформальная встреча керовников России и Беларуси. Чакалось, что каждый будет уздымать наибольш важные для себя питания, яких назапасилось надзвычай шмат. За первое полугодие 2009-го гандлёвый оборот помеж державами скоротился амаль на полову. Суседний рынок зачинился для большинства белорусских вытворцев, а ухваленный российским урадом новый техничный регламент последовательно спричинился до молочного, газового, мясного, декомбайнового супрацьстояння. Але официально никаких заявок относно магчимости отримания российских кредитов те преференции для белорусских товаров так и не прогучало. Цікаво, что в тот же день у Минску на свой саммит собрались представники демократичной оппозиции России и Беларуси. Серед іншого обмерковывалась магчимость того, что Лукашенко звернется до Медведева по кредит у 100 миллиардов российских рублей. Многие лічат, что для России это невеликие гроши. Однако колишний первый наместник старшини Центрального банка России Сергей Алексашенко лишит инакш.
На следующий год федеральный бюджет отказался от индексации заработной платы. Да, то есть у нас в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси, это 5% повышения зарплаты бюджетникам.
Сергей Алексашенко так само говорит, что коли такой кредит все же будет даден на Беларуси, то его можно смело назвать политичным.
Игорь Корней из Минску.
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Изменилась только одна настройка – худкость потоку. Замест старой 27500 мегасимволів за секунду треба выставить новую 16300. Усе остальные параметры застаются неизменные. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернетесь до специалистов.